Co pro českou politiku i společnost znamenal rok 2017? Co máme očekávat od roku nového? A jak hodnotit 25 let samostatného českého státu? Bývalý český premiér i předseda Senátu, dnes docent katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Petr Pithart je hostem svátečního Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane docente, jaký byl rok 2017 pro českou politiku?
No, byl obtížný a především řekl bych, že signalizoval, že ten následující rok a ta následující léta budou ještě obtížnější.
Dá se mluvit o ohrožení demokracie?
Demokracie je vždycky ohrožena. A to není žádný bonmot. Nejvíc je ohrožena, když si lidi myslí, že je všechno v pořádku a třeba se ani nenamáhají jít k volbám, tak tehdy to nebezpečí bývá největší, protože ty rány, které na nás přicházejí, přicházejí velmi často nečekaně, a takže bychom měli být připraveni vždycky, což je těžké.
Řekl byste, pane Pitharte, že ty změny v české politice jsou tak zásadní, že český politický systém je tak zásadně přepisován, že můžeme mluvit o konci první České republiky?
Ne, to ještě pořád neřeknu, protože nemáme vládu s důvěrou, nevíme, jaká vláda to bude, nevíme s jistotou, kdo bude stát v jejím čele. To, co je před náma, jsou všechno vážné hrozby, ale pořád to není zlom. Nerad bych, abychom šířili nějakou paniku, ale prosím, pozornost, ta situace vyžaduje všech vás, nejenom posluchačů, všech občanů.
Vím, že je velmi těžké předvídat nějaký budoucí vývoj a pochopitelně to po vás ani nechci, ale zajímá mě, když mluvíte o hrozbách, na co je potřeba podle vašeho názoru si v tom příštím roce a v tom nadcházejícím období dát si největší pozor? Je-li opravdu ten budoucí vývoj možno orámovat slovem hrozba?
Musíme si dát pozor na směřování naší zahraniční politiky, protože vypadá to, že ten kus střední Evropy, který se ustálil v tom svazku svého druhu, Visegrádská skupina, zdá se rozpadá. Vypadá to, že Slovensko se rozhodlo, Polsko teď v těchto dnech spatřilo kdesi v budoucnu soudní lavici a Maďarsko se zřejmě nehodlá pohnout od své představy, že nechce liberální demokracii, nechce Západ a zhlíží se ve státech, jako je Rusko, Čína, Indie, Singapur.
Česká republika
váhá, no tak je to pochopitelné, má nebo tvoří se nová vládnoucí garnitura, nová vláda, takže to nelze ještě říci. Samozřejmě přítomnost těch okamurovců v parlamentu nevěští nic dobrého, ale vypadá to, že strana, která volby vyhrála, se s ním nechce příliš zaplést. Doufám, že jí to vydrží.
Máme v Česku pořád svobodné volby, máme svobodu slova, máme pluralitní média, instituce fungují, právní stát také funguje. Opravdu je na místě to slovo hrozby pro příští politický
vývoj?
Já jsem
řekl, že to všechno ještě funguje, že politický systém funguje. Já bych měl nejvíc obavu o veřejnoprávní média, o zásahy přímé, nepřímé do veřejnoprávních médií. Zatím nemám důvod, abych pochyboval o tom, že ten třetí pilíř moci, ten, který bývá zpravidla první napadán, viz současné Polsko, zatím nemám důvod, abych se o to obával. No, jak to vypadá mezi mocí zákonodárnou a výkonnou, tak tam se teda obávat musím, ale já jsem přesvědčen, že ty výroky pana Babiše o tom, že jestli má vláda důvěru nebo nemá, že to je všecko jedno. Když se maká, já doufám, že si to rozmyslí, protože to by opravdu teda podkopal základy ústavy, protože ty spočívají na té rozdělené moci.
Ostatně tak o tom mluvil i prezident, že vláda jmenováním je plnohodnotná, že ústava nepočítá s ničím takovým, že by vláda mohla vládnout, až když získá důvěru.
Já vám řeknu, jak to je. Ústava vůbec nepočítá s tím, že by někdo něco takového řekl. Kdyby s tím počítala, tak by tam musela dát nějakou klauzuli, která by se vám, nám, nejspíš zdála zbytečná, zbytečně návodná, jakože to jsou přece samozřejmosti, no všichni víme, co to je moderní ústava, no není to tam. Takže to prezident republiky opravdu řekl a nemůžete ho chytit za slovo v tom smyslu, že ukážete na nějaký článek ústavy. Ústava totiž spoléhá, v tom je její síla, ale i její slabost. Spoléhá na to, že určité věci jsou natolik jasné a samozřejmé a sdílené, že je zbytečné je psát do ústavy. No v tomhle smyslu dosáhli vrcholu Britové, když se taky ten jejich systém chvěje. Ti si nenapsali nic a přesto ví, co to je ústava. Když mají nepsanou ústavu. To je důsledek dlouhé tradice a právě toho...
Zase asi nemůžeme srovnávat britský parlamentarismus.
Nemůžeme, ale já jenom jsem chtěl říct, že v ústavě opravdu nemá a nemusí být všechno. Tohle to je výrok, se kterým se opravdu nepočítalo.
Když jste, pane Pitharte, popisoval tu situaci i v okolních zemích střední Evropy, ví Česká republika, kam směřovat, co má chtít, jaké jsou naše národní zájmy?
Neví. Byl jsem svědkem mnoha diskuzí na nejrůznějších úrovních o našich národních zájmech, o našem zahraničně politickém směřování. Tady totiž není, ale už dlouho, žádná, abych tak řekl, dílna, kde by se to dělo. Porady šéfů politických stran, porady ústavních činitelů třeba před jejich cestami do zahraničí, kde zpravidla chtějí pronést nějakou řeč, pokud možno závažnou. Není to. Takové to dohadování tu není. A já jsem ho viděl už začátkem 90. let v pobaltských republikách. Viděl jsem dokumenty ve všech třech, kde všechny relevantní politické strany ze všeho nejdřív se dohodli na určité formulaci zahraniční politiky a podepsali to. A je to pro ně závazné, ať se děje, co se děje. Ať volby vyhraje ten nebo ten. U nás nic takového nebylo. Nikdo se o nic takového nepokusil. Zřejmě se to zdálo všechno samozřejmě jasné. Teď se ukazuje, že není. Ne, tady se nevytváří, myslím, vědomně, soustředěně zahraniční politika. Tady se ad hoc jeden projev prezidenta, druhý projev předsedy vlády. Jeden sem, druhý tam.
Na druhou stranu nejvyšší ústavní činitelé, asi i většina politické reprezentace se shodne na tom, že naše místo je v Evropské unii a je v NATO a že patříme k tomu transatlantickému společenství.
Ano, čekali jsme na vyjádření pana Babiše, který připouštěl, že se o zahraniční politiku nikdy moc nezajímal a ta jeho první slova, ano, ta byla na místě a pokud by se jich držel, tak by to bylo v pořádku.
Není to tak, že poté, co jsme vstoupili do NATO koncem 90. let a do Evropské unie před 13 lety, že jsme ztratili jako společnost i jako politická reprezentace touhu po nějakém cíli, potom něčeho dosáhnout?
Ano, to jsme ztratili.
A máme něco takového?
Já jsem si vždycky myslel, že to bude něco, co bude souviset právě s naší polohou, která mnohokrát byla pro nás osudová, naším místem ve střední Evropě, našimi vztahy se sousedy. Víte, kdo si kdysi za první republiky, byl to nějaký britský novinář, podíval se na tu mapu, ona byla to Československo bylo tak nezvykle dlouhé, ale byl to znalý člověk a on řekl, no jo, ono to Československo je taková kramle, zaražená do té neúplně pevné střední Evropy. Tehdy jsme takovou roli měli.
A Česká republika na přelomu let 2017 a 18?
Nemá.
A vy vidíte?
Ani se neucházíme.
Nějaký směr, kterým bychom se měli vydat?
No my sami můžeme prohlašovat cokoliv naše vládní garnitury, ale to pořád ještě není ono. Tady na tom by musel být souhlas většiny politické reprezentace, většiny politických stran, aktérů. A já nevím, kdo se té role ujme. Já doufám, že to nebude současný prezident republiky, protože to vidím opravdu velice zlé. Ale kdo by to byl, ono se to samo nějakým mechanickým vektorovým součtem, ono se to nevytvoří, to směřování. To někdo musí o to usilovat. Někdo, kdo má všeobecnou autoritu, jako ji měl, předpokládám, v těch prvních letech po listopadu Václav Havel.
A pokud vy, pane Pitharte, byste měl přispět do té diskuze svým pohledem, svým názorem, tak jak by vy jste vytyčil ten směr, kterým bychom se měli ubírat a ten cíl, kterého bychom se měli snažit dosáhnout?
Já jsem dneska možná trochu skromnější. Já bych byl rád, aby nás neunášely nějaké vlny a nějaké větry vědomně nebo nevědomně kamsi východním směrem. Mně by stačilo, kdybychom stáli tam, kde stojíme, udržovali dobré vztahy se Spolkovou republikou, s Rakouskem, byli zdrženliví, i když kritičtí, k našemu sousedu na sever, podobně k našemu bývalému sousedu Maďarsku. Já nechci bránit všecko, co se tam v poslední době děje, ale myslím si, že jistá zdrženlivost by byla na místě a důvěra, že věci nezajdou příliš daleko. Ale já nikam směřovat nechci. My jsme jednou ve středu Evropy, jsme dobře zapojeni do struktur Severoatlantické aliance. Teď jsme na vážkách, jestli nás Evropská unie do té míry přitahuje, že chceme být v jejím jádru, anebo se spokojíme s místem na okraji. Já nikam pádlovat nepotřebuji.
Říká Petr Pithart, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
1. ledna, pane Pitharte, oslavíme 25 let samostatného českého státu a to čtvrtstoletí vyloženě volá po nějaké bilanci. Když se ohlédnete po 25 letech na to, jak se dělila federace, vidíte něco, co se mělo udělat zásadně jinak?
No já chci vidět ty, kteří to budou oslavovat. Vy to budete oslavovat?
Tak minimálně máme státní svátek 1. ledna.
Ano, ano.
A vy budete oslavovat? Je tu důvod oslavy?
Ne, oslavovat. Ne, nebudu oslavovat. Ten stát vznikl za okolností, které já dodnes vidím velmi kriticky, čímž nechci říct, že se za každou cenu muselo nebo že se určitě mohlo udržet Československo, ale způsob, jakým se to stalo, mě nedává žádný důvod, abych to slavil. Tady to přece Češi slavit nebudou, co si budeme povídat. Slováci patrně ano a já si myslím, že oni k tomu důvod mají, protože oni za těch 25 let, co si dokázali, překonali jednu opravdu mimořádně vážnou krizi, kdy to vypadalo, že Slovensko vypadává z Evropy, nebo se kamsi propadává, mluvilo se o černé díře Slovensko. To byla léta 93 až 98 do voleb, kdy po třetí a po čtvrté stál v čele vlády Vladimír Mečiar. Slovensko tehdy nebylo přijato do NATO. Váhalo se, zda zahájit s ním jednání o přijetí do Evropské unie. stát provozoval terorismus na nejvyšší úrovni. Vzpomeňme únosu syna prezidenta republiky. Prezident republiky Kováč se začal stavět tak trošku na zadní nohy vůči Mečiarovi a toto byla odplata.
Ale Slováci to překonali.
No, já říkám, ale to je teda důvod, to je zatraceně důležitá věc, překonat takovouhle krizi. To dodá sebevědomí tomu národu, který ho mnoho neměl. Měl za sebou slovenský štát, to je pořád otázka bolavá pro mnoho Slováků, nepřijatelná. Někteří Slováci na to pořád ještě nostalgicky vzpomínají. Nic moc, abych tak řekl. Kdežto překonání této krize, to je důvod k sebevědomí a kdyby nic, tak Slovensko má tu bilanci za těch 25 let dobrou. Já vám řeknu rovnou, že jsem přesvědčen, že my na tu příležitost teprve čekáme na takovou krizi a nevyhneme se jí. Nevím, kdy přijde, nevím, jak bude vypadat.
A bylo by dobře, že krize nás posilují.
Když ji překonáme. A jak ji překonali Slováci? Ne nějakými čachry, ale tím, že přišlo nebývale mnoho lidí volit. Ta volební účast byla obrovská. Slováci pochopili, že jde o všechno. Ještě pořád Vladimír Mečiar zvítězil, ale už ne tolik, aby mohl sestavit vládu. A přichází období vlád pravého středu, dvě Dzurindovy vlády a Slovensko se skonzoliduje. Vstoupí do Evropy, vstoupí do NATO.
Potom všem, když vám s dovolením vstoupím do vaší řeči, pane Pitharte, řekl byste, že Slováci ušli delší cestu než my za těch 25 let? Nebo dá se říci, jak daleko došli Slováci a jak daleko my?
Zdolali obtížnější vrchy ve smyslu zkoušky nebo krize. Nám se to zatím vyhnulo, nebo nemáme pocit, že je toho Bůh ví kolik ohroženo, takže se pořád chováme poněkud blahovolně a řeknu ho stejně soudě třeba podle volební účasti.
Bývalý předseda vlády, bývalý předseda Senátu Petr Pithart je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Pitharte, my už jsme trochu nakousli i téma ústavy. Vidíte po 25 letech fungování české ústavy prostor pro revizi, pro změny?
No, viděl bych, ale nepřiju si to, protože ono se to pojmenovává tak dramaticky. To vypadá jako nějaký hrozný chirurgický zákrok. Říká se otevřít ústavu, strašně nebezpečné. No, je to pravda, protože pak začne handrkování, kde kdo chce něco přidat, teď něco za něco a na konci prostě původně jste chtěl změnit třeba jenom jeden článek, něco připsat, něco škrtnout. A může to dopadnout špatně.
Já si myslím,
že ta ústava je překvapivě dobrá. Na to, v jakém spěchu, v jakém presu se dělala, je překvapivě dobrá. Ovšem opravdu v ní nejsou takové věty, které by byly pomalu beletrý, že vláda je dobrá a legitimní, když se opírá o důvěru většiny poslanců ve sněmovně. To jsou věci tak samozřejmé, že v tomto typu ústavy, řekl bych, stručná ústava, podobně jako americká. Pak jsou ústavy, které vypadají jako občanský zákoník a ty nejsou lepší, ty jsou horší. Tam se najde paradoxně víc mezer a nedorozumění.
Tato stručná, je složitější se v nich zorientovat.
No to taky, ale tato ústava opravdu teda, a to je možná to riziko, ale já si myslím, že to stálo za to, stojí a padá s tím, že ji ti hlavní aktéři rozumí podobně, že tu existuje cosi, jako filozof by řekl, předporozumění, cosi, co je vytknuto před závorku a je to něco samozřejmého. Že jsme demokraté a že víme, co to je prostě že vláda většiny bez ochrany menšiny nemá smysl a tak dále a tak dále.
Ale když se podíváme třeba na to, jak čeští prezidenti si vykládali ústavu, vlastně všichni tři čeští prezidenti.
No, ale
prezidenti.
To jste otevřel jiný problém a tady vidíte, jak to dopadlo. Já nevím, jestli jsem byl nejvehementnější odpůrce přímé volby. Tehdy jsem si myslel, že ano, měl jsem proto pádné důvody. A šlo skutečně nikoli jenom o tu konstrukci, že se do toho vnáší prvek cizorodý, ale šlo právě o tu tradici našich prezidentů. Šlo o to, že celá řada našich prezidentů, i ty, které ctíme, a určitě to byl i Tomáš Garrigue Masaryk, byl to Beneš, byl to zprvu taky Václav Havel, je mi líto, byl to Václav Klaus, překračovali ústavu, anebo to zkoušeli, šli po hraně. A to není takový malér. Tak to zkouší ten člověk. Ten malér je v tom,
si ústavu extenzivně.
Že to nikomu nevadilo. A že nezačali politici, ale i veřejnost, no řeknu to naplno, ječet, protože když se překračuje ústava, tak je to strašně nebezpečné. Ne, nám je ústava víceméně lhostejná. Já si myslím, že pro našince, kdybychom udělali nějakou anketu, tak samozřejmě lidi ústavu neznají, ale že by nakonec přistoupili na to, že to je takový slavnostní dokument, takový ornament, no tak všechny státy to mají, tak asi my to musíme mít taky. Ale aby se lidé nad smyslem té ústavy zamýšleli, no dábene, aby si třeba někdy otevřeli, když slyší nějakou debatu, tak si řeknou v kuchyni, hele táto, podívej se na to, jak to tam teda vlastně je v tom článku, já nevím, 42, to je ten, který nám tak dlouho chyběl, kvůli kterému máme přímou volbu. Ne, to se asi nestane, my jsme si na to prostě nezvykli.
No a pardon, když se bavíme tady o tom, že prezidenti se pohybují mnohdy na hraně ústavy, tak co s tím způsobila ještě přímá volba prezidenta, která pochopitelně hlavě státu dává obrovskou legitimitu ze strany voličů, občanů?
Samozřejmě. A když ještě zvolíte někoho, kdo nemá o své velikosti žádné pochyby, no tak to jste ještě dál než na hraně. Tak no zatím se nic nestalo.
V přímé volbě prezidenta si musí uspět silná osobnost. Nebo myslíte, že ne?
No to záleží na té tradici. A o tom právě já jsem před tou změnou ústavy mluvil. Tak se podívejte na slovenského prezidenta, podívejte se na rakouského, na německého prezidenta. Tak v jistém smyslu to silné osobnosti jsou, ale určitě ne v tom smyslu, že by měli pocit, že musí neustále do všeho mluvit a dráždit a prostě šokovat. Takový prezident Gauk, no a vůbec němečtí prezidenti, promluví čtyřikrát, pětkrát za rok, když to opravdu stojí za to, když mají pocit, že mají co říct. Národ tak trochu stichne, protože mluví pan prezident, asi má něco důležitého na mysli, tak si ho poslechněme. No, řeknete, že to jsou silní prezidenti, možná ta síla spočívá v sebeovládání, třeba právě v závazku, že nebudu mluvit do všeho. Takže ta samotná přímá volba, to v tom to není. Je to v té české tradici silných osobností, kteří neodolávali pokušení překračovat ústavu a nic se jim nestalo. V tom, že to nikomu nevadilo, to je ta moje věta. Nikomu to nevadilo. Ústava tady málo koho zajímá. No, já to řeknu, ústava skoro nikoho nezajímá.
Je a priori špatně, když ať už prezident nebo jiný politik, ale říká nahlas své názory bez obalu, které v řadě věcí můžou být pro určitou část společnosti provokativní?
Na to vám nemohu odpovědět jednoznačně. Samozřejmě, že když prezident cítí, že něco důležitého je třeba říct a že to není banalita a že to není něco, co si myslí všichni, tak to samozřejmě říct má. Já si myslím, že Václav Havel to mnohokrát dělal. To jistě, ale to někdo jiný třeba, kdo nemá tolik sebeovládání, a má takovou potřebu exhibovat, tak u něj to samozřejmě neplatí. To ne, neexistuje na to obecná odpověď.
Říká Petr Bithart, bývalý český premiér, dnes docent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, který byl hostem svátečního Interview Plus. Pane docente, děkuji pěkně za rozhovor a přeji vše dobré.
Já vám taky a všem posluchačům. A starejme se o naši ústavu.
Říká Petr Bithart, od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.